tu tagad lasi?
Grāmata uz nakts galdiņa.
Andrejs Pantelejevs, ekspolitiķis, tagad strādāju privātā biznesā un neesmu vairs publiskajā dzīvē. Baudu nepublisku dzīvi.
Ar Andreju Pantelejevu tiekamies Meža parkā, sēžam uz soliņa sarunājamies, un viņam līdzi ir laika zoba jau mazliet skarta, pabieza grāmata tumši sarkanos vākos.
Tā ir grāmata, ko es šobrīd lasu, jo man ir tāds princips, ja man prasa, kas man ir mīļākā grāmata, es vienmēr atbildu tā, kur es šajā brīdī lasu. Un tas ir Gustavs Flobērs, diezgan interesants padomu laika 1952. Gada izdevums, kur ir Bovary kundze un otrs retāk pieminētais romāns Salambo, kas man arī ļoti ir ieinteresējis. Un interesanti tas ir tāpēc, ka Andrejs Upīts ir tulkojis, un Andrejs Upīts uzrakstīs arī lielu tādu analītisku ievaļu šajā grāmatā par Flobēru.
Grāmata nākusi no misiones draudzes Čiekurkalna baznīcas pagraba, kas esot īsta šādu senāk izdotu grāmatu krātuve.
Tur nav jaunās grāmatas es pērku veikalā, bet padomju laika izdevumi tur ir ļoti plaši pārstāvēts. Un es aizēju, paskatos uz muguriņām, un ja man kaut kas uzrunā, tad es izvēlos tur tās grāmatas. Pirms tam Karu un mieru es tur paņēmu arī Hans Faladu un tā. Šīnī gadījumā man uzrunāja Flobērs tieši tas Salambo. Izklausās diezgan egzotiski, un man gribas kaut ko tādu egzotisku. Palasīt, tas ir par seno Kartāgu, par algotņu dumpi. Pirmie iespaidi diezgan graujoši, jo Flobērs, nezinu, tā kā tāds impresionists mākslinieks zīmē to ainu ar tādiem lieliem triepieniem, spilgtiem un spožiem. Ļoti tāda spoža valoda.
Ar izlasītā iespaidiem Andrejs Pantelejevs regulāri dalās sociālā tīkla Facebook grupā izcilas grāmatas. To viņš raksturo kā savā ziņā jau pašdisciplinējošu momentu.
Es it kā vairāk pat priekš sevis. Pa katru grāmatu, ko es izlasu, es tomēr apdomāju un pēc tam mēģinu ierakstīt tādu sīku esenci no tā, ko es sapratu no tās grāmatas. Pēc tam ir interesants debats arī.
Agrā jaunībā viņš lasīja daudz, bet esot aktīvajā politikā lasīšana apsīka. Tagad atkal viņš tai ar pilnu krūti pievērsies. Grāmata autors viņš uztver kā sarunu biedrus, un viņam patīk ļoti dažādi sarunu biedri, kas pārstāv arī dažādus laikus un valstis.
Pēdējā laikā man literatūrā sāk vairāk patikt cita planētība, ja tā var pateikt, ka tu dzīvo vienu citu dzīvi. Un man patīk grāmatas, kur nav tik daudz spriedelēšanas, bet galvenais ir sižets un galvenais ir grāmatas varoņi. Un nevis grāmatas rakstnieks. Jo dažreiz rakstnieki apbižo savus varoņus pārāk daudz paši iebāzdamies tajos romānos.
Un tā pēcgarša, cik jums ir svarīga?
Tas ir svarīgi, jo tieši tāpēc es arī, piemēram, tos postus nerakstu momentāli uzreiz pēc tam, ka grāmatas izlasīs, bet tad, kad ir pagājuši pāris dienas, jo tad kaut kas nosēžās, tā pēcgarša paliek, tu domā, viņa ir laba, slikta, sarūktinājums, iepriecinājums, un tad tu var tā apkopot domas par to grāmatu un ielikt vienā postā šajā grupā izcilās grāmatas. Aicins tarp tik daudz vairāk cilvēks pievienoties šai izcils grāmatas grupai Facebookā.
Andrejam patīk grāmatas gan pārlasīt, gan iepazīt arī jaunāko literatūru. Pēdējais spilgtākais iespējas no jaunākās literatūras ir Andra Kalnozola grāmata Kalendārs mani sauc. Andrejs to dēvē par notikumu mūsu literatūrā un no autora sagaida labu turpinājumu.
Visvairāk man uzrunāja tas, ka kaut arī ekspozīcija ir bezcerīga, cilvēks slims un, zināmā mērā, sociopātisks, bet viss tā grāmatas gaita un izskaņa nav bezcerīga. Līdz ar to viņi parāda, ka, principā, katrā gadījumā ir kaut kādas izejas šajā dzīvē.
Un vispār tas arī ļoti svarīgs, man liekas, tāds vēstījums, ko saņemt no grāmatas, nu, tā esmu tāds dzīves apliecinājums.
Jā, tāpēc, tikko es lasīju, piemēram, Hemingway stāstu izlases, un vienu grāmatu, es tomēr vienu romānu īsti nevarēju izlasīt līdz galam Salas traumē, tieši tāpēc, ka kaut kā palika ļoti, ļoti tā, nu, depresīva un bezcerīga. Un es domāju, nu, priekš kam vairot bezcerību, jo, ja tā vienkārši pateikt, tad man ir svarīgi lasīt grāmatas, kurā ir apliecināts, ka dzīvei ir kaut kāda jēga. Jo lasīt grāmatas, kurās stāst pat ko, ka dzīve bezjēdzīga, man nav interesanti. Es pats zinu 1000 argumentus, kāpēc it kā dzīve bezjēdzīga. Tāpēc labāk es lasu tur, kur parādās dzīves jēga un iemesls.
Ko tu tagad lasi?
Ēdiens dvēselei, tā savukārt grāmatas raksturo otra šī rīta sarunu biedrene, ar kuru sazinos telefoniski.
Es esmu Malica Pangere, zemnieku saimniecība Mežmārtiņi, saimniece.
Strādājot saimniecībā, Olitai Spangerei pandēmijas laiks nav nesis nekādus laika iegūmus, darbs tāpat dzen darbu, bet lasīšanai viņa laiku ir atradusi vienmēr. Šobrīd viņai uz naktsgaldiņa ir Māras Ozoles grāmata Anšlava Eglīša meklējumos, Initas Silas Tango ar diviem misteriem V, kā arī vairākas bērnu grāmatas, jo viņas mājās visi četri mazbērni ir bieži viesi, un viņu vecums ir no 3 mēnešiem līdz 4 gadiem.
Ir man tāda ļoti mīļa grāmatiņa, man mazbērnu vecumam ļoti piemērota kazāns, kas skaita līdz 10. Kas pati bija maziņa, man viņa bija. Un 3-4 gada bērnam, kad ir viņam tas ļoti interesanti, un viņš arī iemācās skaitīt līdz ar to. Un tad jau tālāk nāk gan Vinnijas Pūks, kas ir interesants jebkurā vecumā. Tas ir tā kā es smejos, kad es biju bērns lasīju Vinnija Pūks, iespēju kā nu, normāli stāsts par mantiņām, par dzīvnieciņiem, un kad tu esi pieaugušais, jau lasi un sasmejies par nu, pilnīgi citu dzīves filozofiju. Un katram vecumam uz daudzām lietām tu var paskatīties savādāk. Man ļoti patīk Lūdoņa dzējoļas, ar citu, kas ir, manuprāt, nekārš lieliska bērnu dzēja, kas viņa tādu iztēli varētu ļoti labi veicināt.
Kādu grāmatu pašai izvēlēties lasīt, tas ir ļoti atkarīgs no tā brīža dvēseles noskaņojuma, atzīst Olita. Labs padomdevējs, viņai ir arī bibliotekāri, kura jau zina, kas Olitai varētu patikt.
Svarīgi ir, ko tu gribi, vai tu gribi atpūsties, vai tu gribi sev mazliet taisni izglītot, vai tu gribi kaut kāds pārdomas un tādas nopietnākas sajūtas, jā, nu, un tad ņemot attiecīgu autoru, tu arī to vari, tu noskaņu sev dabūt, un kāds vēl tas noskaņojums ir šim brīdī. Ja man tiešām bijis tā, ka man iesaka kādu grāmatas, ja man šajā brīdī es tik smagu negribu, jā, es negribu nekādus pansīvumus, neko uzjumdīt tādu, nē. Citā brīdī atkal tā vienmā līdzstūt manīgi liekas, ka cik var tā.
Olita atzīst, ka pavasara sajūtas viņai raisa vēlme pēc apcerīgām grāmatām un dzejas. Dažkārt viņi kopā ar vīru skaļi palasa viens otram priekšā dzejoļus, vai arī abi kopā pārspriež kādas izlasītas grāmatas atziņas.
Mēs abi iegrimstam kādās grāmatās, ne tā, kad viņš kaut kur izlasīs, viņš tur paskaties, šis ir, nu, mēs pat nolasam kādus citātus. Man patīk nesen lasīt par Katrīnu lielo grāmatu, un tad arī bija tādi. Man ļoti interesanti tādi doma graudi, kā mēs ejam šajā dzīvē papli. Jā, kad viss ir bijis īstenībā. Citos mērogos, citos, protams, griezamos, jā, bet ļoti daudz šīs paralēles tu var vilkt un domāt, cik mums redzēm cilvēkiem ir īsta atmiņa, un kā mēs nemācamies no savām ļūdām. Jā, tas tā.
Ko tu tagad lasi?
Grāmata uz naktsgaldiņa.